Αλλά στο μεταξύ πάμε στην συνέντευξη την οποία σας προανήγγειλα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ για την αποδοχή της. Και ξεκινώ από το τελευταίο, την τελευταία εξέλιξη που είχαμε, από τις εξελίξεις στο Κοινοβούλιο. Σας έβλεπα στα πλάνα, στα υπουργικά έδρανα. Αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Για να δώσω συνέντευξη και να φύγω από στο Υπουργείο μου, γιατί χάσαμε την ημέρα μας.
Άρα φροντίζω να είμαι και εγώ σύντομο στα ερωτήματά μου. Είχαμε την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο μιλούσα με τον κύριο Κατρούγκα, ο οποίος έλεγε ότι δεν ήθελαν να νομοποιήσουν μια αντισυνταγματική διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ, και θέτω υπόψη σας για να το σχολιάσετε και αυτό που είπε ο κύριος Πολάκης, ότι πρόκειται για μια κίνηση από τη Νέα Δημοκρατία αντεκδίκησης, γιατί και ο ίδιος ταλαιπώρησε το σύστημα.
Στερούνται οποιασδήποτε βάση και λογική σε όλα αυτά. Οι πολιτικοί θα πρέπει να κρίνονται και θα πρέπει να επιτρέπεται αυτό να συμβαίνει από τη δικαιοσύνη, με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται και κρίνονται όλοι οι πολίτες. Αυτή είναι η θέση αρχής που πιστεύει η Νέα Δημοκρατία. Και θα περιμέναμε και η αξιωματική αντιπολίτευση να συμφωνεί σε αυτή τη θέση. Αντί γι' αυτό, ο κ. Πολάκης έκανε το δικό του σόου σήμερα στη Βουλή, το οποίο δεν θέλω ούτε καν να ασχοληθώ περαιτέρω. Περίμενα ότι θα πει, αφού υπάρχει δικαστική έρευνα σε βάρος μου, να διερευνηθεί από την δικαιοσύνη, άρα να αρθεί η ασυλία μου. Αυτό περίμενα να ακούσω. Δεν άκουσα αυτό. Άκουσα τελείως άλλα πράγματα. Δεν θέλω να τα σχολιάσω.
Τώρα, δεν μπαίνω στην ουσία, γιατί είναι θέματα που εξετάζει η Βουλή. Κάναμε πριν μια συζήτηση με τον κύριο Κατρούγκαλο. Εννοώ ότι έβαλα και ένα δικό μου σχόλιο, ότι ίσως στην μια περίπτωση του κυρίου Πουλή, επειδή πρόκειται για τον υπουργό, την εποπτεύουσα αρχή μιας υπηρεσίας, ίσως να έχει μια βάση αυτό που λένε για τα υπουργικά καθήκοντα. Στην δε καταγραφή του τηλεφωνήματος, προφανέστατα δεν υπάρχει κανένα υπουργικό καθήκον σε αυτή τη διαδικασία.
Κύριε Νιφλή, εγώ πάω πέρα από αυτό.
Ναι.
Και κάνω την εξής τοποθέτηση. Είναι απέτηση της κοινωνίας, όλοι οι πολίτες, και μέσα σε αυτούς είναι και οι πολιτικοί, με όμικρον γιώτα, να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί ο πολιτικός να απολαμβάνει προνόμια και να εξαιρείται των διαδικασιών που αφορούν όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό για μένα είναι θέση αρχής και είναι και για τη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Πάω στα θέματα του δικού σας χαρτοφυλακίου τώρα, γιατί έχετε, η αλήθεια είναι, από την ημέρα που αναλάβατε, να έχετε μπροστά σας πολλές καυτές πατάτες να πιάσετε στα χέρια σας. Η μία από αυτές είναι η πιο πρόσφατη, από ό,τι βλέπω, πέραν τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Είχατε και επαφή με τον επερχόμενο δήμαρχο της Κέρκυρας. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία, διαχείριση απορριμμάτων?
Κύριε Νιφλή, έχω συνειδητοποιήσει αυτές τις τρεις εβδομάδες ότι το θέμα με τα σκουπίδια στη χώρα είναι τεράστιο. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει λυθεί σχετικά αποτελεσματικά και με σύγχρονο τρόπο, με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφέρεια Ηπείρου. Σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι ευθύνη της αυτοδιοίκησης, κυρίως της περιφέρειας, αλλά και των δημοτικών και των δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Είναι ευθύνη τους να το αντιμετωπίσουν και είναι ευθύνη της πολιτείας να συνδράμει με όλες τις δυνάμεις σε αυτή την υπόθεση. Εγώ έχω υποχρεωθεί μόνο σε αυτές τις 20 ημέρες να ασχοληθώ με 2-3 από αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Την Κέρκυρα που προαναφέρετε, όπου ζήτησα με πολύ ισχυρό τρόπο στον απερχόμενο δήμαρχο να κάνει οτιδήποτε πρέπει να κάνει για να γίνει αποκομιδή των σκουπιδιών. Δεν μπορεί ένα πανέμορφο νησί μας να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, δεν ταιριάζει στους ανθρώπους που ζουν εκεί, δεν ταιριάζει και στην εικόνα της χώρας μας. Γιατί η Κέρκυρα, όπως και κάθε γωνιά της ελληνικής γης, είναι η εικόνα της Ελλάδας. Προσπαθούμε λοιπόν εκεί με την παρέμβασή μας να λυθεί το θέμα. Στην Αττική υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Υπάρχει το έγγραφο, το επίσημο έγγραφο του συνδέσμου που διαχειρίζεται τον Χιτά της Φυλής, ότι είναι κορεσμένος και ότι είναι ζήτημα αν φτάνουμε μέχρι το τέλος του χρόνου με την υπάρχουσα κατάσταση. Και όλα αυτά γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση υποτίμησε τα προβλήματα, τα αντιμετώπισε με τη γνωστή ραθυμία της και το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικές καταστάσεις σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα.
Η αντιπολίτευση, η σημερινή αντιπολίτευση και η προηγούμενη κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι μπαίνετε σε μια διαδικασία επί της ουσίας ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή, συγγνώμη. Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων. Το δεύτερο πράγμα είναι η επεξεργασία τους και η αξιοποίηση, όπως συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ναι.
Ποιος πιστεύουν ότι μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα, το κράτος? Mm-hmm. Δεν έχουν διδαχτεί τίποτε τόσα χρόνια. Έχουμε περάσει, αγαπητέ φίλε, μια τεράστια κρίση, 10 χρόνια τώρα στην Ελλάδα, που το κεντρικό της συμπέρασμα είναι ότι η ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο μπορεί να προέλθει κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Επενδύσεις, δράσεις, οι οποίες θα δώσουν προοπτική στη χώρα και θα κάνουν την ανάπτυξη διατηρήσιμη και βιώσιμη, μπορεί να προέλθουν από τον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Ποιος λοιπόν πιστεύει ότι στις μέρες μας το θέμα του τι θα γίνουν τα απορρίμματα μπορεί να το λύσει κάποιος άλλος? Γι' αυτό χρειάζονται οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτή είναι η πεποίθησή μας, γιατί αυτό δουλεύει. Αυτό έλυσε το πρόβλημα στις δύο συγκεκριμένες περιφέρειες.
Εγώ πάντως...
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας στους δήμους δεν χρειάζονται. Ίσα-ίσα χρειάζονται. Αλλά εδώ πέρα είμαστε στην κατάσταση, για παράδειγμα στην Κέρκυρα, όπου δεν επαρκούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα προσφύγουν στον ιδιωτικό τομέα.
Άρα
είναι κακό.
Δεν μιλάτε για...
Το είναι κακό για την Ελλάδα.
Δεν μιλάτε για ιδιωτικοποίησεις, μιλάτε για συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, έτσι.
Ακριβώς.
Ναι. Okay. Το λέω για να είμαστε σαφείς. Γιατί οφείλω να σας πω και εγώ ως κάτοικος της Αθήνας ότι στη συζήτηση αυτή τόσα χρόνια που συζητάμε ιδιωτικός δημόσιος τομέας, το αποτέλεσμα παραμένει να μην μαζεύονται τα σκουπίδια. Έτσι. Αυτό είναι
ναι,
το...
αλλά δεν πάει άλλο και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και εμείς που κατοικούμε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, εδώ που είναι η μισή Ελλάδα, ότι αν δεν δοθούν λύσεις εδώ και τώρα κυριολεκτικά, ύστερα από μερικούς μήνες η εικόνα της πρωτεύουσας θα είναι τραγική. Με βαρύτατες συνέπειες για την υγεία των κατοίκων και για την οικονομική δραστηριότητα. Άρα είναι κατεπήγον το πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι έχει υπάρξει ήδη σύσκεψη εδώ και 2 εβδομάδες υπό τον Πρωθυπουργό και πολύ σοβαρή διαβούλευση. Και περιμένουμε από τον εκλεγμένο πλέον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη, να εισηγηθεί τις σχετικές λύσεις. Γιατί χαθήκαν 4 χρόνια και στο λεκανοπέδιο της Αττικής για αυτή την υπόθεση και δεν υπάρχει πλέον ούτε δευτερόλεπτο για να χάσουν. Ναι.
Εδώ εξετάζεται κάποιο άλλο μοντέλο διαχείρισης, αξιοποίησης των απορριμμάτων, κάτι άλλο που περιμένουμε.
Προφανώς υπήρχε άλλωστε πριν περιφερειακό σχεδιασμό, τον οποίο η κυρία Δούρου και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον ακύρωσαν. Και τον ακύρωσαν χωρίς να δώσουν κάποια εναλλακτική λύση, να μας πούν ότι σκέφτονται κάτι άλλο. 4 χρόνια χωρίς ούτε μία μελέτη, χωρίς ούτε μία χωροθέτηση, τίποτε απολύτως. Υπάρχει επεξεργασία, την οποία ο κ. Πατούλης νομίζω ότι σύντομα, καθώς θα αναλάβει την διακυβέρνηση της περιφέρειας Αττικής, θα την παρουσιάσει.
Εδώ τώρα πάω σε ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει μένω όμως την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει να κάνει πλέον το πώς θα λειτουργήσουν οι Δήμοι. Αυτό άλλωστε συζητάτε και από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε. Πώς θα λειτουργήσουν οι Δήμοι με την απλή αναλογική και μάλιστα με φαινόμενα, να το πω έτσι, όπου η παράταξη του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη μπορεί να έχει περισσότερους δημοτικούς συμβούλους, λιγότερους δημοτικούς συμβούλους από την αντιπολίτευση.
Ναι, αυτό που λέτε. Εξαιτίας του εκλογικού νόμου που εφήρμοσε η κυβέρνηση, η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, της απλής αναλογικής, έχει οδηγήσει στα 2/3 των Δήμων όλης της χώρας και στις 7 από τις 13 περιφέρειες οι εκλεγμένοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες να μην έχουν πλειοψηφία. Και ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι υπ' αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούν να διοικήσουν το Δήμο και την περιφέρεια. Εμείς βεβαίως δεν μπορούμε να καταργήσουμε τον κεντρικό ρόλο του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου. Ούτε και θέλουμε. Και γι' αυτό δεν επεμβαίνουμε εκεί. Τι κάνουμε? Πρώτον, ενθαρρύνουμε τις δημοτικές παρατάξεις να συνεργαστούν μεταξύ τους, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτή τη συνεργασία και σύμπραξη θα μετέχει η παράταξη του Δημάρχου. Το δεύτερο είναι ότι στα βασικά όργανα διοίκησης του Δήμου, πέραν του Δημοτικού Συμβουλίου, δίνουμε στο Δήμαρχο που εξελέγει με το 50-1, τη δυνατότητα να έχει το 50-1 των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των νομικών προσώπων και δημοτικών επιχειρήσεων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο Δήμο.
Από την άλλη πλευρά, με αυτό που λέω ΣΥΡΙΖΑ για την καλλιέργεια της κουλτούρας και της συνεργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Εμείς με τη συνεργασία είμαστε και τις συμπράξεις και γι' αυτό σας είπα ότι τις ενθαρρύνουμε από την αρχή και θέλουμε να υπάρξουν τέτοιες συμπράξεις και συνεργασίες. Αλλά το ερώτημα είναι, και αν παρόλα αυτά ο Δήμος δεν μπορεί να διοικηθεί, ο Δήμαρχος να μην έχει πλειοψηφία στα όργανα διοίκησης, να μην μπορεί να κάνει τίποτα.
Μάλιστα.
Του λύνουμε λοιπόν τα χέρια του Δημάρχου με αυτόν τον τρόπο και τα βασικά θέματα που μπορεί να διαχειριστεί μέσα από την Οικονομική Επιτροπή θα μπορεί να τα διαχειριστεί γιατί θα έχει την πλειοψηφία.
Μάλιστα. Τώρα πάω στον
εκλογικό. Ήταν ένα αίτημα, πρέπει να σας πω, Κεντρικής Ένωσης Δήμων και των Δημάρχων. Πρέπει αυτές τις 20 μέρες να έχω συναντήσει πάνω από 70 δημάρχους, πρέπει να σας πω, στο Υπουργείο και δημάρχους κάθε πολιτικής προέλευσης, γιατί δεν με ενδιαφέρει από ποιο κόμμα προέρχονται, με ενδιαφέρει να μπορούν να λύσουν τα προβλήματα των πολιτών.
Μάλιστα. Πάμε στον εκλογικό νόμο. Ναι. Κατευθύνεστε στη σκέψη ή στο μοντέλο κατάργησης, πλήρους κατάργησης εμπλήρης αναλογικής, για κάποιο άλλο μοντέλο που ίσως υιοθετήσετε και πάρετε στοιχεία από άλλα συστήματα, πώς το σκέφτεστε?
Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι η πρόθεσή μας καταρχήν είναι να συζητήσουμε τον εκλογικό νόμο, να τον συζητήσουμε αρκετά, να τον συζητήσουμε με όλο το πολιτικό σύστημα, με όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα, να πάρουμε γνώμες και ιδέες από ανθρώπους που έχουν γνώση και εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Και στη δική μου αντίληψη, ο εκλογικός νόμος θα πρέπει να συνδυάζει την αναλογικότητα, το να υπάρχει μια δίκαιη και αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών δυνάμεων, και δεύτερον τη δυνατότητα να φτιάχνονται κυβερνήσεις, να υπάρχει πολιτική σταθερότητα στον τόπο. Αυτός ο συνδυασμός θα καθοδηγήσει τα βήματά μας και αυτόν μπορούμε να τον πετύχουμε με πολλούς τρόπους. Επίσης, ένα βασικό χαρακτηριστικό του νέου εκλογικού νόμου θα είναι ότι θα διασφαλίζει απολύτως τη δυνατότητα να ψηφίζουν οι Έλληνες, οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, από τον τόπο στο εξωτερικό στο οποίο κατοικούν και εργάζονται. Ναι. Θα μπει ένα τέλος σε αυτό που συμβαίνει σε ελάχιστες χώρες του κόσμου. Όλος ο πολιτισμένος κόσμος δίνει το δικαίωμα στους πολίτες του να ψηφίζουν από εκεί που βρίσκονται. Ναι. Αυτό θα το κάνει και η σημερινή Βουλή. Και πιστεύω ότι σε αυτό θα έχουμε τη συνένεση όλων των πτερήγων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Μάλιστα. Άρα όλο αυτό είναι ανοιχτό, είναι στο πλαίσιο συζήτησης ακόμη, έτσι?
Βεβαίως είναι ανοιχτό.
Τώρα, πριν κλείσουμε ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί μου ήρθε καθόλου και τη διάρκεια της συζήτησής μας και δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ασχοληθείτε, από ακροατή που λέει, ρωτήστε τον κύριο Θεοδωρικάκο τι προτίθεται να πράξει με τους συμβασιούχους καθαριστές των δημοσίων σχολείων. Εργαζόμαστε 10 χρόνια στα σχολεία με συνεχείς συμβάσεις, είμαστε όλοι 40 και 50 ετών, καλύπτουμε πάγιες ανάγκες και κανείς δεν ασχολείται μαζί
μας. Θέλω να το δώσω συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων και το Υπουργείο Παιδείας.
Μάλιστα.